Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje bus kalbama apie sinodiškąjį kelią. Tai terminas, kuris kai kuriems žmonėms yra tikrai girdėtas, pažįstamas. Yra žmonių, kurie šį terminą nešioja širdyje ir tai yra tikrai širdies reikalas, nes širdis visada dega karščiu, dega gyvybė. Taigi, taip iš tolo pradedame jums, mėly radijo klausytojai, įvadą į laidą, kurią šiandien veda Panevėžio vyskupijos Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius, klebonas, kunigas teologijos mokslo daktaras Gediminas Jankūnas. Jis taip pat yra ir Panevėžio vyskupijos sinodinio kelio koordinatorius. Jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Gediminu Jankūnu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, sveiki visi.
Taigi, miela, kad jūs atvykote į Marijos radijos studiją čia prie švenčiausios Dievo motinos globėjos aušros vartų, nepaprastai gražios šventovės, taip pat kaip ir jūsų Krekenavos, ir šie titulai be abejo jums turbūt, jūs jaučiatės kaip namuose, juk taip?
Tikrai taip.
Taigi, namai yra ne vien džiaugsmas, bet ir rūpestis ir žinoma daug, daug pareigų ir daug atsakomybių. Taigi, gerbiamas kunigė Gediminai, apie ką kalbėsite šioje laidoje jūs?
Kalbėsiu apie sinodą, sinodiškumą, kalbėsiu apie savo labai neseną patirtį dalyvavimo popiežiaus Pranciškaus sušauktame pasaulio klebonų susitikime Romoje dėl sinodo, apie tas patirtis, kurias ten patyriau, apie tą žinią, kurią išgirdau ir tą žinią, kurią esu įpareigotas patie šventojo tėvo Pranciškaus perduoti grįžęs į savo šalį ir pirmiausia tai broliams kunigams, kunigystė ir klebonystė, taipogi mūsų šalies mūsų krašto vyskupams, ką tik į šitą laiką atvykau iš Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio, kuriame tą užduotį ir atlikau ir galėsiu pasidalinti, kaip tai sekėsi. Ir pasakosiu apie tai, ką šventasis tėvas norėjo, kad mes suprastume ir ką paskleistume, nes mus, jeigu nuvažiavau kaip Lietuvos vyskupų konferencijos klebonų atstovas į tą susitikimą, tai grįžau iš jo jau popiežiaus, pavadintas aš ir kiti ten dalyvavusiai sinodiškumo misionieriumi. Tai dabar stengiuosi suprasti, kas tai per užduotis, kas tai per tapatybė ir kaip geriausiai galėčiau jūsų visų dėka ir šventosios dvasios veikimu atlikti.
Dėkojame. Taigi tikrai tema yra viena iš tokių degančių temų, jos šiuo metu šitos visos temos, tai nėra viena tema, tai yra didelė grandinė temų, jos šiuo metu randa kelią taip pat ir Lietuvos tikinčiųjų gyvenime. Ir pradėkime nuo susirinkimo, kuris vyko šventame Romos mieste, Vatikane. Kada tai vyko, kiek Lietuvos kunigų tame dalyvavo ir kokia tai buvo programa?
Popiežius Pranciškus ir vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas po pirmosios vyskupų sinodo sesijos praėjusį spalį, kuriame dalyvavo mūsų atstovai, tai vyskupas Algirdas Jurevičius ir arkivyskupas Gintaras Grušas. Ir tada vėliau jie, ne tik jie, bet visi ten susirinkusiai išleido pirmą apibendrinamąją tokią to darbo dokumentą. Buvo išreikštas toks supratimas, kad sinodas nebus vykęs dalykas, jeigu jame nesigirdės parapijos kunigų klebonų balso. Jeigu kažkokiu būdu ir klebonai, kurie arčiausiai turi sąryšį su Dievo tauta ir su pasauliu ir su bažnyčia, kažkokiu būdu neįsitrauks į tą procesą, arba jo nesupras, arba jį atmes, tai sinodas ar bus vienus metus, ar dviejus metus, ar išleis kažkokį dokumentą, gali tapti dar vienu bažnytiniu projektu, kuris nugula stalčiuose ir lentynuose, bet taip ir nepasiekia mūsų protų ir širdžių ir nekeičia bažnyčioje esančių mąstymo ir veikimo. Tai suprastas šitas dalykas ir inicijavo, kad į Roma buvo sukviesti viso pasaulio klebonai ir buvo nustatyta, kad iš šalies, kurioje yra mažiau negu 25 vyskupijos, turi būti siunčiamas vienas atstovas, jeigu yra 100 vyskupijų, siunčiami 2, bet jeigu net yra daugiau kaip 200 vyskupijų, vis tiek iš tas ir yra tokių šalių, yra tokių bažnyčių, tai iš ten bus siunčiami 4, ne daugiau atstovų, kad vis tiek neįvyktų kažkokie tokia perdėta dominantė ir kad galėtumėm pagerbti ir patirti tą ir mažųjų įvairovę, tai tą, ką popiežius Pranciškus vadina paribio arba pakraščių pasaulio bažnyčiomis, kurios dažniausiai turi ir kitokią gyvybę ir labai greit supratome ir žinome, kad ir kiekybę. Tai mes buvome sukviesti balandžio 28 gegužės 2 dienomis į Romą, tačiau ne į Vatikaną. Čia visų žiniai. Popiežius Pranciškus mus sukvietė į Romą, bet į šiaurinę Romos dalį, kur yra Sakrofano tokia gyvenvietė, miestelis ir jame laukuose ten. Ir jame yra didžiulis kompleksas rekolekcijų namai, kuriame ir norėjo, kad mes pirmas 3 dienas, nuo suvažiavimo tai jau ir 4 gaunasi, nuo sekmadienio iki trečiadienio imtinai, vakaro iki ketvirtadienio ryto praleistumėm visi kartu ir melsdamiesi, ir valgydami kartu, ir dalindamiesi, ir posėdžiaudami. O paskutinė diena, tai yra gegužės 2 diena ketvirtadienį, visi buvo dalyviai pervežti autobusais į Vatikaną jau, į sinodinę salę viskupų, ne popiežiaus Pauliaus VI, nes tai didžiulė erdvė, bet yra mažesnė erdvė, kur viskupai posėdžiauja kartu su Šventuoju Tėvu. Ir mes ten turėjome maždaug 2 valandų susitikimą su Šventuoju Tėvu, tokį uždarą susitikimą. O po to ėjome švęsti šventų mišių į Petro baziliką su generaliniu sinodo sekretoriumi kardinolu Mario Greco ir kitais aukštais hierarchais, o paskui jau galėjome judėti kiekvieną savo keliu. Tai iš tiesų buvo 2 dalių. Tas susitikimas Sakrofane tuose namuose, kur vyko didysis darbas, ir paskui susitikimas su Šventuoju Tėvu ir apsikeitimas labai svarbiais dalykais ir įvairiom ir klausimais ir atsakymais ir galų gale netgi pavedimais, bet galiausiai pasidalinta buvo tuo pačiu dvasios veikimu, tuo pasidžiaugsmu ir entuzijazmu ir tuo, ką šventasis tėvas jaučia ir mano, kad bažnyčioje turėtų būti daroma, kad ji taptų labiau misionieriška, labiau sinodinė. Į šitą susitikimą buvo pakviesta pagal tą nustatytą, reiškiasi, formulę. Tarp kitko, viskupų konferencijos turėjo parinkti savo atstovus iš klebonų, kad atitiktų 2 sąlygas. Viena sąlyga tai turėjo būti tikrai klebonas, o dirbantis parapijoje ir prašė, kad tai būtų įvairovė, jeigu yra daugiau siunčiama atstovų, tai vienas gal iš miesto, kitas iš kaimo, kitas iš gal kokios vienuolinės parapijos, jeigu yra tokia galimybė, kad būtų kuo didesnė įvairovė ir patirtyse, ir amžiuje. O kitas reikalavimas buvo, kad tie siunčiami klebonai jau būtų buvę dalyvavę kažkokiam sinodinio kelio etape, ar savo vyskupijos lygmenį, ar nacionaliniam lygmenį, tai vyskupai Lietuvos iš turimų kandidatų balsavo ir parinko mane kaip kleboną ir kaip tą, kuris, kaip minėta, buvo jau 2 metai, yra Panevėžio vyskupijos sinodinio kelio koordinatorius. Tai tokių mūsų buvo laukiama 300 iš viso pasaulio, bet galutinė diena buvo pateikti mums tikslų skaičiai, tai atvyko iš 193 delegatai iš lygiai 100 šalių. Tai matome, kad truputėlį daugiau negu 100 kviestųjų neatvyko ir neatvyko dėl pačių įvairiausių priežasčių. Ir tos priežastys kartais mes nesusimastom, kad nėra taip lengva iš kai kurių pasaulio šalių atvykti į Romą dėl to, kad vyksta konfliktai, karai, todėl, kad nėra vizų arba nėra tiesiog galimybės laiku be mėnesio kelionės ar 2 savaičių, kuri ir didžiuliai kaštai pasiekti Romą. Tai 300 kviesta atsiliepė, kaip matome, apie 200.
Įspūdingi pasakojimai, gerbiamas kunigė Gediminai, norime toliau girdėti apie programą, kurią jūs žinoma turėjote, pasaulio klebonai dėl sinodo renginyje ir kokios dalys ypatingai buvo svarbios arba naujos, negirdėtos mūsų lietuviškam mentalitetui, mūsų supratimui.
Tikriausiai nieko labai tokio negirdėto nebuvo, nes kadangi aš tuose vandenyse vis tiek kažkokiu būdu dalyvauju, tai bent jau man girdėta. O kiek yra girdėta likusiems mūsų bažnyčios nariams ir kiek jie tai supranta, tai čia vėl kitas klausimas, nes tokio sąmoningumo arba tikėjimo įsisąmonėjimo ir tų terminų suvokimo, ir tų žodžių, kuriuos vartojam, tai čia mums visiems dar reikia padirbėti. Kartais tie, kurie yra ragavę kažkokios teologijos, tai jie turi tą žodyną, bet nebūtinai moka jį surišti su gyvenimo tikrove, o kiti turi tą gyvenimo tikrovę, bet nelabai turi žodyną, kuriuo galėtų įvardinti ir pažvelgti, kaip toje tikrovėje veikia Dievo dvasia. Tai šituose mūsų susitikimuose buvo tokios trys pagrindinės dienos, tai trys skirtingos didžiosios temos, ir juose penki ekspertai, vyskupas, kanonų teisės specialistas, teologas kunigas iš kitas iš Kanados, moteris pasaulietė ir tada visiems gerai pažįstamas kunigas čekas Tomas Halik. Jie buvo ekspertai, kurie kiekvieną rytą savo pasisakymais duodavo tokį pirminį impulsą tai temai, kuri tampa tada grupelių darbo medžiaga. Suskirstyti mes buvome į 17 kalbinių grupių, 17 tokių grupių, bet 4 kalbos, tai italų, ispanų, prancūzų ir anglų, ir prieš atvykdami turėjome nurodyti, kokia kalba mes norėtumėm kalbėtis grupėje mums paskirtoje, o kada buvo kalbama jau bendrai pasisakymuose ar kitų grupelių apibendrinimo pristatymuose, ne mums tinkama kalba, tai sėdėjo vertėjai, kurie tiesiog ausinių pagalba mums viską išversdavo. Tai tikrai tokia darbinė nuotaika. Ir mūsų grupelėje buvo, kaip ir kitose, 12 iš viso dalyvių. Vienas iš jų buvo taip vadinamas moderatorius, facilitatorius, tai buvo jau, reiškia, sinodinio sekretoriato, anksčiau iš viso pasaulio sukviesti žmonės ir kunigai ir vienuolės ir pasauliečiai tinkamai apmokyti, kad jie galėtų moderuoti šitą grupelių darbą ir ypatingai padėti mums praktikuoti ir patirti kalbėjimosi dvasioje metodą. Jėzuitams jis tikriausiai yra labai gerai pažįstamas, bet daugeliu kitų žmonių bažnyčioje nesusidūrusiu, tai čia yra metodas, kurio turėjome galimybę išmokti, ir aš manau, kad čia man asmeniškai yra didžiausias šito susitikimo vaisius, kurį aš parsivežiau, nes tai leido kalbėti visai kitokioje manieroje ir galų gale patirti tokio pokalbio, tokius netikėtai gerus ir džiaugsmingus vaisius kalbėjimosi dvasioje. Tai apie tai bus galima dar ir toliau pašnekėti, bet taigi pirmoji tema pirmosios dienos buvo sinodinės bažnyčios veidas. Tai jeigu mes šiandien pradedame kalbėti apie sinodinę bažnyčią, tai dažnai kyla toks skubotas klausimas, kas čia per naujadaras, iki šiol buvo Romos katalikų, krikščionių, Kristaus bažnyčia, kada jį čia dabar tapo sinodinė bažnyčia. Tai sinodinė bažnyčia yra ne kažkoks tai rūbas, kuriuo mėginame apvilkti bažnyčią ir dabar jinai turės kitokią suknelę, kuri vadinasi sinodas. Ne, tai yra bažnyčios prigimties įvardyjimas, tik tai mums gal primirštų, ypač vakarų krikščionybėje primirštų žodžių, nes sinodas iš graikų kalbos reiškia keliavimo kartu. Tai kas norima pasakyti žodžiu sinodiškas arba misionieriškas, tai kad tai yra bažnyčia, gyva bažnyčia, judanti bažnyčia. Mes žinome, kad lavonas arba paralyžuotas kūnas negali judėti, tai taip gali atsitikti ir su bažnyčia, nes yra mistinis Kristaus kūnas. Tai šitas sinodinės bažnyčios klausimas yra mėginimas vėl pamatyti arba sugražinti bažnyčiai judesio į gyvybės tą vitališkumą, tokį aktyvumą, kuris dėl įvairiausių priežasčių, dėl vidinių sielvartų, įsiskaudimų, žaizdų, pasimetimo, nesusipratimo, gali būti toks prigesęs tas judesys arba vykti ne ta linkme, kokia Kristus norėjo bažnyčią pakreipti. Tai koks tas veidas sinodinės bažnyčios, tai mes turėjome progą grupelėse ir aptarti, ir tame veide tai bažnyčia kaip motina, kuri yra mylima motina ir mylinti motina, bet kartu ir kaip šeimoje gali atsitikti su mamomis, kad nepaisant didžiulio ir tokio nepakartojimo vaidmens, kasdienybėje gali iškilti įvairių nesusikalbėjimų, nesusipratimų, gal kažkokių įsiskaudinimų, gal kažkokių lūkesčių, kurie buvo neįsakyti, arba lūkesčių, kurie nebuvo atliepti, arba lūkesčių, kurie net neteisėtai yra keliami tai pačiai mamai ir paskui tada veda į tam tikrą nesuskalbėjimą, nusivylimą, nepasitikėjimo stoką. Tai pirmąją dieną turėjome progą tiesiog pasisakyti, kas mes esame, kur mes esame, kokie esame ir per daug nepanyranti į tuos skaudžiausius dalykus, nes jiem reikia vėlgi didesnio ir pasitikėjimo atvirumo, bet bent jau pačioj pradžioj suvokiant, kad mes čia susirinkome ir kad tas bažnyčios veidas, mūsų mylimos bažnyčios veidas, kad jis mums kelia teisėtų rūpesčių ir mes norime kažką dėl to daryti. Antra tema buvo antrosios dienos, visi yra mokiniai, visi yra misionieriai. Ir tada mes suprantame, kad jeigu bažnyčia norime, kad būtų gyva, tai yra sudaryta ne iš akmenų, ne iš katedrų, ne iš taurių, ne iš žvakidžių, ne iš kunigų drabužių ar dar ko nors, jinai yra sudaryta iš gyvų žmonių, iš pakrikštytų žmonių, kurių kiekvienas yra pašauktas būti Jėzaus mokinių bendruomenės nariu, tuo bendra keleiviu. Mes žinome, viešpats Jėzus pasirinko mokinius ir neapgyvendino jų kažkokiam vienuolyne, neuždarė ir ne tris metus auklio, bet tiesiog su jais gyveno gyvenimą, su jais keliavo, kur galėjo glaudėsi, rado prieglobstį ir atliepą, kartais tai buvo maistas kviečių laukuose, kartais tai buvo plaukimas valtimi arba nesėkminga žvejyba. Taigi visi bažnyčioje per krikštą esame pašaukti būti judančiais, nebūtinai fiziškai judančiais, bet tikrai dvasinė judančiais, jeigu norime tos gyvybės. Visi mokiniai, visi misionieriai. Ir čia ne kažkoks naujas atradimas, čia yra suvokimas, kad tai ir yra bažnyčia, o visa kita, kas ne tai, tai jau yra antraeiliai dalykai, nereiškia, kad jie nėra svarbus, bet ne tokie svarbus ir yra tokių antraeilių dalykų, kurie tikriausiai šiandien gali būti teisėtai ir palikti, ir nes jie tampa tuo sunkiu balastu, neleidžiančiu mums judėti ten, kur Dievo dvasia mus kreipia. Kartais istoriniu, kartais kultūriniu, kartais kažkokiu tradiciniu balastu, kuris tada, reiškia, neleidžia mums judėti tomis kryptimis, kuriomis juda mūsų viešpats Jėzus ir kreipia mus link karalystės įsipildymo. Ir trečiąją dieną tema buvo mokytis tų ryšių, mokytis tų reiškia saitų, kurie būrė bendruomenę, stato bendruomenę, kūrė bendruomenę. Tai kai mes keliaujame kartu ir jeigu mes esame grupė keliaujančių kartu, tai nori, nenori, turi atsirasti kažkokie vienybės saitai tarpusavyje grupėje ir pastebėjimas, ir atjautimas, ir supratimas, ir tam tikra drausmė, ir tam tikras mokymas, kad mes kaip grupė irgi įgytume Dievo tautos Kristaus mokinių tapatybę. Ir tam reikia mėgsti ryšius ir juos palaikyti ir žinome, kad santykiuose visko yra ir popiežius primena, reikia mokėti santykiuose ir padėkoti, ir paprašyti, ir atsiprašyti. Ir tai yra kasdienio gyvenimo šeimoje ir bendruomenė dalis, tai turėtų būti ir bažnytinio gyvenimo tikrovė. Ne tik kada mes gražus, pasipuošę ir pasiruošę ir nusityrinę ir visa kita, mes einame į bažnyčią ir esame bažnyčia, bet su visu tuo, ką išgyvename kasdienybėje ir turime ieškoti būdų, kaip saugoti tuos ryšius kurti ir kaip juos saugoti ir neleisti kažkokiem tokiem trivialiem dalykam, tokiem paviršutiniškiem, sureikšmintiem dalykam, dažniausiai skirtybėmis, kurios nėra esmės dalis, mūsų santykius griauti ir tokiu būdu mus fragmentuoti.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono kunigas klebonas Gediminas Jankūnas, kuris dalyvavo Romoje pasaulio klebonai dėl sinodo suvažiavime, kuriame dalyvavo delegatai iš 100 valstybių ir tų delegatų buvo apie 200 ir jis dalinasi šio sinodiškojo kelio susirinkimo nutarimais. Gerbiamas kunigė Gediminai, jau daug mes sužinojome, bet visada norisi grįžti į priežastį. Kodėl buvo sušaukti pasaulio klebonai į šį suvažiavimą? Ar iš tiesų sinodinio kelio, temos paliestos Vokietijoje kardinolo Marks, kuris ir pradėjo tam tikrą tokį, bažnyčios pokalbį apie aktualius bažnytinius klausimus liečiančius kunigystę, liečiančius moters vietą, liečiančius santuoką, liečiančius pašaukimus į vienuolinį gyvenimą, į kunigo kelią, ar tai iš tikrųjų taip jautriai yra paliesta, jog dabar visas pasaulis refleksuoja. O gal yra kokios kitos priežastys?
Nežinau, kokios galėtų būti kitos, bet tos priežastys, kurias aš atpažįstu ir kurias popiežius Pranciškus kažkokiu būdu labai gražiai mums sugebėjo šito susitikimo metu perteikti, tai yra Vatikano antrojo susirinkimo pradėtos tokios bažnyčios atgaivinimo, atsigavimo, sugyvinimo proceso irgi atgaivinimas ir tasa. Ir, o galbūt kažkur tai ir toks truputėlį pristabdymas, jeigu ta kryptis, kuri buvo pasirinkta po Vatikano antrojo susirinkimo, veda ne link didesnės vienybės skirtybėse, bet pradeda skirtybės pastatyti į vienybės vietą ir tokiu būdu keliami klausimai, kurie gali fragmentuoti bažnyčios ir pamatus ir esmę. Tai aš tikiu, kad popiežius Pranciškus labai tėviškai ir šventosios dvasios įkvėptas ir palydimas išplėtė šitą sinodinio keliavimo ir kalbėjimos ir bendravimo, nes mes žinome, kad kelionė, jeigu sutrikusi komunikacija tarp bendrakeleivių, tai gali nebežinoti nei kur eini, nei dėl ko eini ir kažkino tai kažkoks tai labai siauras interesas arba noras apsilankyti parduotuvėse gali sugriauti visą piligrimystę, nes jeigu pasiryžai būti piligrimystė, tai pirmiausia tai yra maldos ir kelionės ir didesnės vienybės su viešpačiu ir vienas kitu laikas, o ne parduotuvių lankymas, tai taip gali atsitikti ir bažnyčioje. Ir sinodo patirtis, kuri buvo išplėsta, tam ir buvo išplėsta, kad vėl visi suvoktume, kad tai ne tik popiežius, ne tik kunigai, kurie bažnyčioje ir dėl bažnyčios ir su bažnyčia keliauja, bet kad visi pakrikštyti ir kad čia yra mūsų visų reikalas, bet kartais, kai nekas bažnyčioje, kaip ir kitose grupėse, kaip ir mūsų visuomenėje pastebėme, balsas, kuris atstovauja mažumas, kartais nori mažumų interesus ir poreikius primesti visiems likusiems, nesupažindinti, ne kažkokiu būdu atkreipti dėmesį, kad ir balsas būtų įsiklausoma ir tos poreikius teisėtai atliepiama, bet kartais visus į kitų poreikių tiesiog pritraukti, susiaurinti ir pasakyti, kad dabar tai yra tai, arba nieko daugiau nėra. Tai vat, vėlgi saugoti vienybę toje įvairovėje, jos nedemonizuojant, jos ne kažkaip tai kategorizuojant, nubraukiant arba nekreipiant dėmesio, bet įsiklausant ir įsiklausant, suvokiant, kad galiausiai tai ne mūsų balsai čia viskas sprendžia, bažnyčia sprendžia viešpaties balsas, kurį per tą mūsų plepėjimą ir tarškėjimą galime nebegirdėti Dievo žodžio, nebegirdėti ir nebejausti šventosios dvasios veikimo, ir todėl reikalinga nuolat atsiversti ir tikėti Evangeliją, ką ir pats viešpats Jėzus pasakė, kad tai bus jo mokinių, jo bažnyčios, jo bendruomenės nuolatinė nuostata ir laikysena. Ir sinodiškoji bažnyčia, misionieriškoji bažnyčia mus prie šitos nuostatos ir prie šitos laikysenos, ar mes būtumėm Vokietijoje, ar mes būtumėm Lotino Amerikoje, ar mes būtumėm čia Lietuvoje, mėgina sugražinti.
Tikrai nelengva užduoti kelią bažnyčią, jo labiau, kad tradiciškai mes ir jau turime tam tikrą sinodinę patirtį, kuri gal ne visiems yra žinoma. Ir tikrai ta replika, kai tiek daug kalbančiųjų burnų arba bus kam klausytis, iš tikrųjų yra aktuali. Žinomi net antrojo Vatikano susirinkimo metu, 60-ųjų metų vidury, tai buvo taip pat žinomas ir katakombų vyskupų ar arkivyskupų susirinkimas, kuris tuo metu irgi buvo daug kalbančiųjų, bet jo niekas tuo metu nesiklausė. Ir dabar, kai tiek daug kalbančių, jūsų paminėta replika ir nuoroda į Evangeliją ir į Dievo žodį, kad jo turime klausytis, žinoma, tai yra labai gerai atstatanti pusiausvyrą, tokia doktrina, kuri turbūt niekada nepakis. Bet kokie pavojai kyla, kai visi kalba ir pradame abejoti, ar mūsų kas nors begirdi? Gerbiamas kunige Gediminai.
Pavojai tie, kad vis dėlto su komunikacija mums prastai, mes nereikia būti bažnyčioje, kad suprastume, kad kalbėdamiesi nesusikalbam. Tam tikru laiku aš buvau Dievo motinos komandos palydėtojas vienas iš narių, ir ten vienas iš iššūkių, kuriuos turi šeima dalyvaujantį šitame judėjime prisijimti, yra prisėdimo pokalbiai laikas ir kas mėnesį susirinkę tarsi turėdavome poros vieną prieš kitas atsiskaityti, pasidalinti, kaip sekėsi tuos užduotis įgyvendinti. Ir kitą kartą sunku patikėti, bet labai suprantama, kad tas pokalbio prisėdimo poroje laikas valanda arba dvi mėnesyje arba neįvyko arba labai sunkiai vyksta, tai vėlgi rodo, kad mes kalbėti mokame, bet kalbėtis ir susikalbėti, kada yra klausoma, išklausoma, kada yra tinkamai liepiama, tiesiog nebemokame. Labai dažnu atveju tiesiog nebemokame. Ar tai būtų dvasioje, ar tai būtų nedvasioje. Ir vienas iš sinodinio kelio pasiūlymų yra, čia tikriausiai suveikia ir tai, kad popiežius Pranciškus yra jėzuitiško dvasingumo atstovas, kalbėjimosi dvasioje metodika. Tai ne apie ką kalbėsim, čia jau yra kiti dalykai, bet pati maniera, pats pokalbis, kuriame kalbamasi klausantis. Ir tada, kada išsako kažkas savo kažkokią tai nuomonę arba savo patirtį, klausytojas neskuba atliepti. Pirmiausia, neskuba atliepti, atsakyti žodiškai, verbaliai, bet dažnai mes netgi nesugamėme klausytis tylėdami, nes mes jau galvoje pradedame pokalbį ir neišklausę iki galo, ką kitas nori pasakyti, jau su juo diskutuojame ir laukiame progos, kada tik tai bus atokvėpio minutė ar kažkoks tai pauzelė, jau iš karto tą pokalbį perimti. Tai kalbėjimosi dvasioje patirtis sako, kad pirmiausia reikia išklausyti be pastangų iš karto atliepti arba iš karto įsivelti į pokalbį ir paskui tik po tos pauzelės, dažniausiai tai ta pauzelė dar yra tarsi ir toks maldos laikas, leidimo atsikvėpti dvasioje laikas, tada galima atliepti ir dažniausiai paaiškėja, kad po šitos pauzelės tu nebeatliepi į viską, ką iki tol manei, kad turėsi atliepti, nes tai jau nebetampa taip aktualu. Ir tada tavo atliepas yra labiau subrandintas, tas žodis yra labiau pasvertas ir jis labiau yra naudingas kalbančiajam, kurio tu klausėsi ir galų gale atliepia ne tavo tokius emocinius labai staiges reakcijas, bet tokia subrandinta ilgiau arba giliau nešiojama patirtį. Tai aš manau, kad šito kalbėjimosi ir mūsų visuomenėje, ir mūsų šeimose, ir mūsų bendruomenėse, ar jos būtų bažnytinės ar nebažnytinės, tikrai tokios elgsenos yra stoka. Ir jeigu sinodiniam kely pavyktų, kaip galima daugiau žmonių pripratinti prie tokio kalbėjimosi ir klausimos ir bendravimo būdo, tai aš manau, kad mes turėtumėm didžiulį proveržį susikalbėjimo ir galų gale įsigryninimo, kur link mes turime eiti, ką mes iš tiesų turime daryti ir dėl ko pergyventi ir kokią tematiką turėtų vyrauti mūsų tiesos paieškose ir mūsų dialoguose. Kartu pokalbėje dvasioje atsiranda galimybė, kada mes neužskubam atsakyti arba mes nepradedam pokalbio savo galvoje su klausydami šnekančiojo, yra galimybė ir šventai dvasiai įsiterpti ir jai kai ką leisti mums išgirsti, kas galbūt nebuvo pasakyta žodžiais, bet mes savyje pajuntame, kad va tai yra tam žmogui svarbu, tai atveria dar kažkokias vidinės dureles, kurių jis arba jis šitame pokalbėje išoriškai nedrįsta atverti, bet jos ten yra ir ta tikroji tiesa arba tikroji mintis ar patirtis, kurią nori žmogus pasidalinti, yra už tų durelių. Ir kaip galima padrasinti, kad jis jas atidarytų ir jas įsileistų. Ir klausantį, ir ypatingai šventąją dvasę, kuri daugiausiai galite nuveikti. Tai va tas pasikalbėjimas, susikalbėjimas ir kalbėjimasis su tokia pauzė. Tam vėlgi suprantam, reikia skirti laiko, tiesiog turėti laiko, o ne bandyti įgyvendinti vien iš anksto savo nusimastytus kažkokius planus. Nes kai tu turi laiko pokalbiui, tu neturi iki galo, nežinai, kuo jis pasibaigs ir į kokį žinojimą, į kokį bendrą pasidalintą atves, bet tai ir bus tas didžiausias stebuklas, džiaugsmas ir gėris, kuriuo galėsi save praturtinti, nes tai bus rezultatas, kuris priklausė ne tik nuo tavo lūkesčio tikslų ir pastangų, bet tampa bendravimo su kitu ir kitais dovana, praturtinančia dovana.
Gerbiamas kunigė Gediminai, ir kalbėdami apie pasaulio klebonai dėl sinodo suvažiavimą, norisi dar paklausti, o kas specifiškai buvo aptariama labai konkrečiai būtent klebonų, sakykime, tema, nes klebonai tai yra labai atskira grupė kunigų. Yra ir vikarai, yra ir diakonai, yra ir kunigai, kurie neina klebonų pareigų. Taigi ką pavyko konkrečiai specifiniai klebonų auditorijai? Šiai auditorijai būtent priimti gal kokį sprendimą, nutarimą, kuris vestų tolyn ir duotų tam tikrus atsakymus kasdieninėje tarnystėje.
Mūsų bendras darbas ten Romoje iki susitikimo su popiežium, darbas grupelėse, įvairius apmąstymai, pasvarstymai, jie buvo pristatyti ir pagarsinti visiems likusiems kitų kalbinių grupių dalyviams, tačiau galiausiai visi tie apibendrinimai nukeliavo į sekretoriatą sinodo ir galimai bus panaudoti kažkur tai instrumentum laboris sinodinio antrosios sesijos dokumento rengimui. O mes iš šito susitikimo įsivežėme dovaną ir įpareigojimą, apie kurį iki tol nežinojome, kol nesusitikome su Šventuoju Tėvu. Pirmiausia, tame susitikime buvo galimybė aptarti keletą klausimų. Iš 100 klausimų, kurie buvo pateikti, sekretoriatas atrinko 7 ir tada tie 7, kurių klausimai buvo atrinkti, turėjo galimybę tuos klausimus klausti susitikime su popiežiu, mums visiems klausantis, ir tada išgirsti atsakymus, ir tie klausimai, aišku, lietė ne paskirus klebonus arba jų kokias tai išskirtinės situacijas, bet tikrai atliepė mūsų visų ir klausimus ir galbūt norą kažką sužinoti. O susitikimo eigoje popiežius Pranciškus mus nustebino, pasakydamas, kad jis nori mūsų klebonų pagalbos, nes jis puikiausiai supranta ir netgi viskupai supranta, kad nieko iš to sinodo gero neišeis, jeigu į jį kažkokiu būdu neįsitrauks klebonai, kurie arčiausiai yra Dievo tautos ir pasaulio. Ir tada jis sako, turime padaryti dar daugiau, jei norime, kad į sinodo dinamiką, į šitą visą judesį įsitrauktų daugiau kunigų, klebonų, nes jie puikiausiai žino ir iš vidaus pažįsta Dievo tautos gyvenimą, jos vargus ir džiaugsmus, poreikius ir galimybės. Ir popiežius mums ten susirinkusiems įteikė tokį mandatą, tokią užduotį, kad mes grįžę į namus turime tapti sinodiškumo misionieriais pirmiausia tarp brolių klebonų. Ir tą darydami turime 3 dalykus padaryti. Tai pirmiausia, susitikę su broliais kunigais klebonais, animuoti apmąstymus dėl klebono tarnystės atnaujinimo sinodiniu ir misionierišku požiūriu. Tai yra kažkokiu būdu išprovokuoti pokalbį, kas gali mūsų kunigiškoje kasdienėje kleboniškoje tarnystėje keistis, kad ta tarnystė labiau atspindėtų misionierišką ir sinodinę bažnyčios kryptį. Antra, skatinti klebonų pokalbius dvasioje, vedamus tiek tiesiogiai, tiek internetu. Taigi pasidalinti su broliais tą patirtimi, ką reiškia, ką mes išmokome, kiti galbūt jau mokėjo, bet daugumas mūsų tikrai ne, ką reiškia ta metodika kalbėtis dvasioje ir kaip ji naudinga yra iš tiesų aptarti tikrai labai svarbius klausimus ir pasiekti tam tikrų rezultatų, kurie keičia ir mūsų mąstymą, o jeigu keičiasi mūsų mąstymas, keičiasi ir mūsų elgsena ir gyvenimas ir tarnystė. Ir trečias dalykas įpareigojo mus, ten dalyvavusius, informuoti sinodo sekretoriatą apie tokių susitikimų su klebonais vaisius ir galbūt kažkokias įžvalgas, kurios būtų naudingos spalio mėnesio 2 sesijai, taipogi aptarti šį sumanimą su savo vyskupais ir vyskupų konferencijomis, pasakant jiems, kad tai yra popiežiaus mums pavesta užduotis. Ką aš šiandien turėjau, ačiū galimybę Lietuvos vyskupam ir padaryti ir kai ką su jais aptarti. O galiausiai jis užbaigė, parašiau laišką visiems pasaulio klebonams, informuodamas juos apie šią iniciatyvą ir pristatydamas jus kaip sinodiškumo misionierius. Dabar jį pasirašau, po to kiekvienam iš jūsų bus įteikta jo kopija, kad grįžę namo ją išplatintumėt. Taigi popiežius klebonam parašė laišką, kurį nori, kad pasiektų per mus šituos atstovus per gyvą susitikimą su klebonais, kad aš galėčiau ir pristatyti, kad būtų gyvas balsas, kuris žinotų apie ką tame laiške kalbama ir kokius 3 pasiūlymus popiežius klebonams, kunigams dirbantiems parapijoje, duoda, kad būtų labiau naudingi ganytojai ir kad tai būtų nauda mūsų ganytojiškiam darbui, mūsų gyvenimo būdui ir veiklos stiliui. Dėl laidos apimties jūsų tekstu popiežius Pranciškaus laiško klebonams galite susipažinti kitomis priemonėmis, bet svarbiausia, kad šitas laiškas per mane pasiektų tiesiogiai kuo daugiau klebonų ir jie turėtų galimybę atliepti, ką jie girdi ir galbūt geriau su mano pagalba pasiaiškinti, o ką popiežius iš tiesų čia nori mums pasakyti ir į ką tas pasakymas kviečia. Tai ir Lietuvos vyskupų prašiau, kad būtų sudaryta galimybė man įvairiausiais būdais gyvai, kaip galima daugiau gyvai pasiekti kunigus klebonus ir su jais aptarti šitą iššūkį, kuris yra ne tik laikmečio iššūkis, bet iššūkis visai bažnyčiai, nes bažnyčia, kai jau supranti, ką reiškia žodis sinodiškumas ir misionieriškumas, bažnyčia tokia buvo nuo pat Kristaus įsteigimo, kada Kristus ją įsteigė nuo pirmųjų sekminių, ir ji kitokia nebus tol, kol ji šitą savo tarnystę atlik žemėje iki karalystės įsipildymo laikų pabaigoje. Tai iš tiesų į sinodiškumo kelią galima įsitraukti dabar ir tokiu būdu dalyvauti tokiam bažnyčios gyvybingume, arba galima tą atidėti ir vėliau, jeigu kas gali sau leisti tokią prabangą, bet kokiu atveju, ar keisis popiežius, ar keičiasi vyskupai, ar keisis kunigai, šita Kristaus intencija bažnyčiai ir šita laikysena bažnyčios nesikeis. Ir mes kažkokiu būdu prie jos vis tiek turėsime grįžti, ją įsisąmoninti ir jie gyventi, jeigu norime būti gyvos bažnyčios, gyvinariai ir pasiekti gyvybę Kristuje mūsų viešpatyje jo karalystėje.
Gerbiamas kunigė Gediminai, ar neprieštarausite, jeigu vėliau laidose Marijos radijas perskaitys popiežiaus laišką klebonams pasaulio?
Labai būtų gera, kuo daugiau girdėsim ir aš tikiu, kad dvasia vis tiek veikia ir per tuos žodžius, ir per tuos tekstus, nes mes taip yra ir su Dievo žodžiu, mes turim skelbimo tarnystę, visi pakrikštytieji turi Evangelijos skelbimo tarnystę, kai nekurie netgi žodžiais, o šiaip visu savo gyvenimu, ir tas skelbimas turi vykti nuolat, nes mūsų pareiga skelbti. O kas ir kada ir kokiom aplinkybėm išgirs, čia jau nebe visai mūsų reikalas. Todėl mes pirmiausia stengiamės kuo ištikimiau atlikti savo dalį, o viešpats tikrai nepaliks mūsų vienų ir apdovanos mus atliepimo malonę į tai, ką mes stengiamės su jo pavedimu ir su jo pagalba atlikti. Drąsinu visus keliauti su bažnyčia ir bažnyčia sinodiškumo ir misionieriškumo keliu, nes tai yra Kristaus kelias, paskui kurį ir su kuriuo esame kviečiami įeiti į gyvenimą. Palaimingų, džiaugsmingų ir išsprogdinančių sekminių. Nebūtinai tai turi atsitikti šį sekmadienį, bet tai būtinai turi atsitikti.
Mili ir malonūs Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, esame dėkingi Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektoriui, klebonui teologijos mokslo daktarui Gediminui Jankūnui, kuris pasidalino savo įspūdžiais iš pasaulio klebonai dėl sinodo susirinkimo Romoje renginio ir paliudijo mums naują bažnyčios kelią, kuris ir vadinasi sinodiškumo misionieriai klebonai. Pradedame nuo klebonų. Dėkojame kunigui Gediminui Jankūnui ir linkime jam ištvermės, kantrybės ir kūrybingumo. Jį kalbino Liutauras Sarapinas, linkėdamas ir toliau likti jums su Marijos radiju.